de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día, bandeiras de España, de Europa e tamén de Galicia nas concentracións contra a amnistía. En total, unhas 30.000 persoas secundaron a chamada do PP na nosa comunidade para rexeitar os plans de Pedro Sánchez co independentismo catalán. Na Coruña, por exemplo, quedou pequena a explanada dos xardíns de Méndez Núñez.
He venido para defender a España de un político corrupto que está vendiendo a España por 7 votos, que hace lo que sea por llegar al poder, por mantenerse en el poder y vende la democracia, y es inconstitucional lo que está haciendo. Y Puigdemont a prisión.
Convirtió a política en un mercadillo, ¿no? Entonces, pues claro, eso no se puede permitir. Yo creo que simplemente pues que es un traidor, es un fulano sin principios. ¿Qué es que se diga?
Esto es un atraco a todos los españoles, a la Constitución, y tenemos que estar aquí para apoyar. Esto no se puede permitir.
O presidente do PP de Galicia, dende a Praza de Peregrina de Pontevedra, alerta do perigo de que remate a igualdade entre españoles.
De que a igualdade que levamos disfrutando 40 anos non se pode poñer en cuestión simplemente pola ambición dunha persoa, e isto que se está dicindo de xeito pacífico, como creo que hai facer as cousas, de xeito democrático, respetuoso, pero tamén dicindo firmemente o que se pense.
Ademais da injustiza da amnistía, no PP de Galicia alertan de posible discriminación dunhas comunidades fronte a outras coa condonación de débeda que se compromete a facer o PSOE a Cataluña. Dende a Xunta pídenlle a Pedro Sánchez unha reunión urxente da Conferencia de Presidentes para tratar asuntos como o financiamento autonómico. Son as 7:22 minutos. Escoita Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Día pasado por auga, con chuvias máis intensas na fachada atlántica. O vento sopla con forza do suroeste, as temperaturas máximas de alrededor dos 20 graus.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imaginas vivir nun edificio no que todos son estudiantes menos ti? Pois en Santiago hai quen vive nesa situación. Na rúa Santiago de Chile, zona con moitos pisos de alugueiro a universitarios, hai un edificio no que só queda unha familia. Durante a semana non ocorre nada, pero chega xoves e 2, 3, 4 da madrugada, imposible dormir. Pablo vive nesa zona e é habitual que os policías acudan a multar os que están facendo festas nos pisos. O chegar ao edificio atopan que hai máis dunha xuerga.
De repente, tes 6 pisos nos que tes estudiantes van facendo denuncias, se van piso a piso porque chegan o mellor ruido en un piso e danse conta que do sexto o terceiro ou do sexto o segundo, aí en cada piso están facendo ruido e molestando os veciños.
Os problemas de ruido non son exclusivos da zona universitaria de Santiago, Norzán da Coruña, na zona histórica de Ourense ou no Arenal de Vigo tamén o sufren todos os fins de semana. Precisamente está en vías de formación unha federación de veciños de toda Galicia contra o ruido. Piden, por exemplo, que os concellos teñan en conta a opinión dos veciños a hora de establecer horarios máximos de peche dos locais de ocio nocturno. Na rúa, sinálase os concellos por non facer cumplir a normativa.
Os problemas do ocio nocturno non se solucionan porque non lle interesa o goberno local. Son os que teñen os medios nas súas mans, pero prefiren pasar do tema que solucionar os problemas dos veciños.
Por no cambiar las leyes adaptándonos a lo que tienen otras ciudades, y bueno, también de respetarlo, hay muchos locales que cierran totalmente a destiempo.
Son a 7:24, mal resultado do Celta de Vigo, Leti García Chas.
O Celta caeu de novo nos últimos intres do partido cun penalti no 97 na súa visita ao Athletic de Bilbao. Perdeu o equipo vigués 4-3 e segue en zona de descenso, e Iago Aspas errou unha pena máxima. Na segunda división, o Racing de Ferrol gañou 1-2 contra o Mirandés, e a terceira victoria consecutiva do cadro departamental, que está xa en postos de playoff de ascenso. Na primeira da Federación, victoria do Depor contra ese de Logroñés por 2-0. O Celta Fortuna impúxose tamén 2-1 a Unionistas e colócase equipo líder, e derrotado Lugo contra Cultura Leonesa, empate do Arenteiro na súa visita a Real Sociedad B. En baloncesto, triunfos de moito valor dos dous equipos galegos na ACB. O Breogán acadou a súa segunda victoria da tempada despois de seis xornadas en gañar. Venceu a Juventud por 85-77. E o Obradoiro impúxose no Sar a Baskonia despois de dúas prórrogas. Gañou o equipo compostelano 108-95.
Gracias, Leti. Como era Citroën nos 60 ou nos 70 ou ver o balón do Exiles Fútbol Club, o primeiro equipo de fútbol que tivo Vigo. Espectacular a exposición Vigo no Tempo, que se pode visitar ata o 20 de xaneiro na sede da Fundación en Vigo, na rúa Policarpo Sanz. Organizan a Xunta e a Cidade da Cultura. É a quinta exposición deste tipo que se fai en Galicia, despois das que xa se fixeron, por exemplo, en Ferrol ou en Lugo. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.